Tajā visās Eiropas valstīs ir mediju koordinācija, bet Latvijā ar vien šādas politikas nav, kas vērstos pret naida runu vai jebkādu propagandu. Šodien pēc diskusijas par mediju telpas aizsardzību Saeimas cilvēktiesību komisijā norādīja Eiropas kustības Latvijā pārstāvis Andris Gobiņš.
Tas, kas man likās satraucoši, ka patiešām gan deputāti, gan arī citi saka, ka sarunas jau ilgst gadiem ilgi ar rezultātu. Kur ir tas rezultāts? Jo, protams, arī politikas veidošana būs viena lieta, kas drīzāk vidējā termiņā ietekmēs Latvijas šo mediju vidi, bet ir nepieciešama arī tūlītēja rīcība. Te ir drošības policija jārīkojās, te ir aktīvāk jāizmanto tās iespējas, kas ir, un kuras citās Eiropas valstīs arī izmanto līdzīgās situācijās, un kaut kādu iemeslu dēļ Latvijā mēs varbūt, sazina, kādu iemeslu dēļ, lielā brāļa dēļ, varbūt esam drusku kautrīgāki savas demokrātijas un savas valsts aizstāvībā, kā to dar citas Eiropas valstis.
Priekšlikumus Latvijas mediju informatīvās telpas aizsardzībai Saeimas komisijām pirms pusotra mēneša bez Gobiņa iesniedz arī vairāk sabiedrības pārstāvju, uzsverot tieši starpnozaru sadarbību. Savukārt mediju politikas nodaļas izveide, par ko koalīcija vienojās jau marta nogalē, šobrīd esot iestrēgusi valdībā, norādīja Saeimas komisijas vadītāja no Nacionālās apvienības Ināra Mūrniece. Naudu šim projektam kultūras ministrijai uzdots meklēt esošo resursu ietvaros, taču to nav pietiekami. Kultūras ministrijas informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Mellakals šodien gan izteica bažas par mediju koordinācijas darba grupas izveidi.
Man nav bijis laika padomāt, ja vai trīs cilvēku mediju nodaļu varētu arī izveidot tādu starp institucionālu darba grupu. Bet vispār man jāsaka, ka šī rīta prezentācijas man rada bažas, ka mēs ejam pa to pašu ceļu, respektīvi mediju kontroli, un par ko žurnālisti un mediju jau ir izteikušies agrāk, ka mēs ejam pat varētu iet pa to ceļu, ko sauc par cenzūru.
Nodaļu plānots veidot 3 līdz 5 ekspertu sastāvā, uz ko savukārt juristi un sabiedriska aktīviste Ieva Branta iebilda. Viņas prāt ir nepieciešami vismaz 7 darbinieki. Savukārt Nepalpa vadītājs Ainārs Dīmans saistībā ar mediju telpas aizsardzību minēja Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas noteikumu maiņu, kam šogad nodibināta īpaša regulātoru grupa.
Šis regulātoru darbības jautājums, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgs, jo mums ir tiešām saistība ar trešās valsts programmām, kuras piedalās turklāt arī mūsu tirgu. Faktiski pelna naudu ar naida kurināšanu, ja? Un tas neapšaubām ir jāierobežo. Ja? Un mēs iekļāvām šīs grupas darba kārtībā pirmajām darbības gadam, kā pirmo jautājumu trešo valstu programmu jurisdikciju Eiropas Savienībā. Šis ir jautājums, kas ir svarīgs ne tikai Krievijas sakarībā, teiksim, tās naida propagandas sakarībā, kas ir Krievijas programmās, bet ir arī citas programmas Eiropas Savienībā no citām trešām valstīm.
Pēc Saeimas komisijas sēdes puses vienojās rīkot plašāku konferenci par mediju telpas aizsardzības stiprināšanu Latvijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.